masih dapat kan mulai banyak cerita tuh. Dan pencari jalan tu lagi ulang dengan dasar masih. Tuh tuh aja mereka tahu ni. Nada ke halwa kasih tu. Tuh tuh tu. Gajar ke halwa, jadi buatnya. Tuh gajar ke halwa buatnya sama. Kismis ko halwa ban ke bawah dala jadi. Warna kismis ki khatas halwa me a jati hai. To gosto utna swadisht aur acha nahi lagta hai. To jab bhi aap gajar ka halwa banate hain to jab aap tarah se lenge kislenge aur uske baad ghee mein jo hai gajar ke kase hue bhaag ko dalenge usme har chiz dal denge mewa mithan matlab jo bhi khoa wagaira hoga sab dal denge karo kar to jab hamara acche se ban jayega halwa to humne uske baad kismis dalna chahiye aisa karne se हमारे जो है गाजर के हलवे बेहद स्वादिष्ट होते हैं नहीं तो वो जो किशमिश का खट्टास होता है हलवे में भीग जाता है उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है धन्यवाद